Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Dobar dan.
Otvorena laboratorija.
Ja sam Jovana Krstić i dolazim sa seminara arheologije u istraživačkoj stanici Petnica.
Ja sam Tamara Maksimović i ja također dolazim sa seminara arheologije u istraživačkoj stanici Petnica.
Nas dve smo radile projekat koji se bazira na antropološkoj analizi osteoloških ostataka na lokalitetu Slavkovica, koji je predstavljen na konferenciji Korak u nauku.
Hemija za svaki dan.
Ja sam Tomislav Tosti, vaš radio demonstrator. Danas ćemo kokati kokice.
Korak ka nauci.
Ja tebi je da otkriješ svemir.
Moje ime je Branko Simonović. Dolazim sa Narodne observatorije Astronomskog društva Ruđer Bošković. Predlažem putovanje u Kajperov pojas, koji pripada Sunčevom sistemu, a o kome se relativno malo zna. Dakle, ono što znamo jesu važne činjenice, ali nisu dovoljno dobre da bismo na osnovu njih mogli sa sigurnošću da govorimo i o Kajperovom pojasu u nekom opštem smislu te reči, ali i o Sunčevom sistemu kroz ono što Kajperov pojas sam po sebi nosi.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Primitivne životinje mogu da žive i na temperaturi bliskoj apsolutnoj nuli. Čak i visokorazvijeni organizmi kao što su insekti, njihova jajašca i lutke, mogu podneti veoma niske temperature. Mnogi od njih zimuju na otvorenom, trpeći hladnoću i od 30 do 50 stepeni ispod nule. Pokazalo se da u laboratorijskim uslovima neki među njima mogu da prežive i kada se temperatura spusti na minus 250 stepeni.
Otvorena laboratorija.
Dve arheološkinje u nastajanju, Jovana Krstić i Tamara Maksimović, polaznice seminara arheologije u istraživačkoj stanici Petnica, uvešće nas u svoju istraživačku laboratoriju, odnosno otkriće nam kako su radile svoj istraživački projekat koji je bio na petničkoj naučnoj konferenciji Korak u nauku. Devojke, da čujemo još jednom naslov vašeg istraživačkog projekta.
Antropološka analiza osteološkog materijala sa lokaliteta Slavkovica.
Ako sam dobro razumela, osteološki odnosi se na kosti.
Osteološki materijal znači skeletni materijal koji je nađen na ovom lokalitetu.
Lokalitet Slavkovica predstavlja srednjevekovnu crkvu i nekropolu oko nje. 70. godina prošlog veka su već vršene iskopavanja i tom prilikom je otkriveno 109 grobova. Mi smo se u ovom istraživanju bavili analizom
analizom materijala koji je iskopan tokom zaštitnih arheoloških iskopanja 2017. godine i tom prilikom su otkrivene 4 kamene grobne konstrukcije koje su u sebi sadržavale 4 skeleta koje smo mi analizirali u toku našeg rada.
Pored standardne antropološke analize koja se tiče određivanja pola, starosti i visine, najviše smo zvali dentalnom, patološkom i tafonovskom analizom. Patološka analiza podrazumeva uočavanje svih promjena koje su nastale na skeletu, bolesti i tako nekih stvari, a dok tafonovska analiza podrazumeva sve promjene koje su nastale zbog okoline, odnosno zemljišta, kakve uticaje sve ima okolina na skelet sam. Te 4 individue obiluju raznim patologijama. Jedan najizraženijih je tumor na levom rebru, koji smo otkrili, to je benigni tumor. Tumor predstavlja koštanu izrastlinu koja je prikrivena hrskavicom i koja može da stvara velike bolove, otežano kretanje, obzirom zbog njegove veličine i mesta nastajanja, što je, kako sam pomenula, na levom rebru. Ova individua je verovatno imala otežano kretanje i bolove pri kretanju. Također, otkrivena je u levoj nosnoj šupljini, končno bulosa, to je više neka anomalija nego oboljenje, koje se odnosi na kada se nosna šupljina ispuni nekim vazduhom, nastane neki vazdušni čep, odnosno vrši se pneumatizacija nosne školjke i tada dolazi do stvaranja te izrastline, koja može stvara velike probleme u disanju, migrene koje traju do par dana, čak može stvara peckanje i bol oko očiju. Također, nađeni su osteoartritis i egzostoze na patelama. Sad, osteoartritis predstavlja oboljenje zglobova i pošto je zahvatilo veći deo lumbalnih pršljenova, također ova individua, imamo pretpostavke da se ova individua teže kretala i da imala nepogodnosti pri pomeranju pršljenova, odnosno kičmenog stuba. Egzostoze na patelama, patele su zapravo čašice. A sad, egzostoza je početni stadijum tumoroidnog stanja i također to ide u dodatak sa tim da je ova individua imala osteoartritis i možemo generalno zaključiti da je stvarno imala neke poteškoće pri kretanju.
Arheologija.
Jeste li i, s obzirom da ste polaznice seminara arheologije, ali još uvek srednjoškolke, jeste li imali prilike da same analizirate taj materijal ili ste dobile već neke gotove ili polugotove podatke?
Mi smo dobili sasvim neobrađen materijal. Taj materijal je stigao, nije bio ni opran ni očišćen. Mi smo od samog početka do kraja ovo radile same, uz prisustvo naravno mentora koji nam je davao instrukcije. Znači, mi smo pristupile pranju kosiju, onda postavljanje anatomski položaj, merenje kosti, određivanje visina, pola, starosti. Znači, kompletna antropološka analiza je bila vršena.
Znači, rezultati do kojih ste došle mogu da posluže istraživačima koji se profesionalno bave arheologijom.
Naravno da mogu i oni su zapravo dopuna one zbirke koje je vršeno 70. godina. Tada je iskupano 139 skeleta, 2017. je iskupano 4. Mi dopunjujemo zapravo tu zbirku i svaka naredna istraživanja će dopunjivati tu veliku zbirku nekropole koja je nađena na tom lokalitetu.
Druga stvar koja pada u oči jeste mnoštvo medicinskih izraza koje ste vi kao arheološkinje u nastajanju morale da savladate.
To je bio mali izazov zato što često ljudi povezuju arheologiju sa nekim drugim stvarima, istorijom, ali zapravo kad se bavite fizičkom antropologijom, veliku ulogu zapravo imaju ti medicinski termini i objašnjenje medicinskih fenomena koji se šavaju na kostima, tako da da, morali smo prolazimo kroz veliku medicinsku literaturu da bi došli do ovih zaključaka.
To znači da je Tamara morala da se na kratko upiše na stomatologiju da bi mogla da se bavi zubima.
Tako je. Znači, dentalna analiza podrazumeva beleženje svih patoloških, ali tako i svih nekih specifičnih promjena koje se mogu javiti na zubima, odnosno dentalnom materijalu. Javile su se nekoliko patologija, između ostalog parodontopatija, i ona predstavlja uništenje potpornog aparata zuba, koji ukoliko se ne leči, zatim prouzrokuje stvaranje subgingivalnih konkremenata i zapaljenje se proširuje na samu alveolarnu kost, koja se zatim resorbuje, uništava se bukvalno i dolazi do ispadanja zuba, zato što oni više nemaju potporu. Ovu patologiju smo ustanovili kod dve individue, kod odraslog muškarca i kod žene i također kod te dve individue javlja se i velika abradiranost zuba. Abradiranost predstavlja trošenje grizne površine usled konzumacije tvrde hrane, hrane koja je neprerađena ili u sebi sadrži neke abrazivne tvrde sastojke. Tako da mi opet kod ove dve odrasle individue možemo reći da su oni konzumirali tvrdu hranu. Karijesne lezije koje predstavljaju uništenje zubna tkiva kada se unose ugljeni hidrati, odnosno voće, povrće koje u sebi sadrže ugljene hidrate, bakterije koje razlažu te ugljene hidrate, stvaraju kiseline koje nagrizaju zubno tkivo i onda se stvara karijesna lezija. Karijesnu leziju smo uočili kod tri individue, kod odrasle žene, kod adolescenta i kod deteta. I time možemo zaključiti da su se oni hranili između ostalog i određenom količinom voća i povrća. Takođe, sve individue su imale kamenac. Kamenac nastaje tako što se usred loše oralne higijene ili recimo može i konzumacija mesa i proteina da prouzrokuje stvaranje kamenca. Plak koji je na zubima se mineralizuje i onda mi možemo da zaključimo da su se oni hranili mesom ili da nisu vodili računa o svojoj oralnoj higijeni.
Arheologija.
Da li je vaš zadatak bio da uočite sve te podatke ili da izvedete zaključke o načinu života ljudi čije ste skelete imale priliku da izučavate?
Mi nismo mogli da pretpostavimo šta ćemo dobiti. Ti skeleti nisu prije bili analizirani. Mi nismo znali da ćemo naći bilo kakvu patologiju. Mi smo krenuli potpuno na neku neistraženu cilinu i kada smo shvatile da imamo određene patologije, prvo smo pristupila uočavanju. To je prvi korak u patološkoj analizi, uočavanje i opisivanje tih patoloških promjena. Onda smo pristupili literaturi i čitavanju svim uzrocima, potencijalnim ili simptomima vezanim za tu patološku promjenu. Na primjer, imali smo slučaj kod izrasline na rebru, izrasline na unosnoj šupljini gdje mi nismo mogli da determinišemo šta je u pitanju. U tom slučaju mi smo poslale na CT analizu u Beogradu da tamo se uradi rentgenska analiza, odnosno CT analiza, na osnovu koje su mi zaključili da je to na levom rebru tumor, a u nosnoj šupljini konča bulosa. Cilj projekta jeste bio da mi utvrdimo neku zdravstvenu sliku i način ishrane ove četiri individue. Jer na osnovu svih ovih patologija mi možemo stvoriti sliku o načinu njihovog života, koliko su oni brinuli, na primjer, što se tiče zuba, u njihovoj oralnoj higijeni ili način na koju su hranu oni unosili. A na osnovu patoloških promjena mi možemo utvrditi njihov način života u smislu da li su oni imali neke otežanosti u životu, da li im je bilo teško, na primjer, kretanje ili da li ih je nešto bolelo i kakve su oni generalno živote vodili.
Što se tiče dentalnog materijala, postoji mogućnost hemijske analize kamenca ili detaljnije analize određenih patoloških promjena kao što je recimo kribra orbitalija.
To je proba koju smo učili kod deteta koji ima 10 godina i kribra orbitalija znači se povezuje sa anemijom, odnosno smanjenom količinom koncentracijom hemoglobina. I sad, postoje razni autori koje smo mi čitali da oni pričaju o povezanosti kribra orbitalija sa nedostatkom vitamina B12, sa upaljenjem očnih lukova, ali mi na Skeletu smo našli nijedne indikatore koje ukazuju su to uzročnici, pa smo zaključili da je ovo zbog prisutstva kribra orbitalija koje se javlja u vidu lezije na orbitalnim lukovima. Navode da se frekvencija dece, među 10 i 40 godina, koja je umrla u tom periodu, a koja je bolovala od kribra orbitalije, da to se može objasniti time da je ta individua tokom svog mlađeg perioda preživjela neki stres i onda kada je ušla u adolescentni period nije mogla da istrpi taj stres adolescentnog perioda zato što on iziskuje veću konzumaciju hrane. I sad kod kribra orbitalije to naravno može se raditi studija slučaja koja bi potpomogla boljem objašnjavanju generalno kribra orbitalije. Također što tiče skeleta možemo se vratiti na ostale promjene koje smo mi pronašli koje nismo obrađivali u našem radu kao što su na primjer epigenetske promjene koje su nastale tokom života, odnosno koje se nasljeđuju s individua na individu.
Da li to i dalje ostaje u okvirima arheologije ili...
Pa svakako da otvara saradnju. Mislim, to jeste arheološki rad, zato što također bilo koji rad koji radite u arheologiji uvijek imate neku multidisciplinarnost da mi koristimo metode, na primjer, koje se tiču medicine ili hemije ili neke takve metode, ali opet to vraćamo u arheološki kontekst. Moramo sve pisati da se to nađe na srednjevekovnom lokalitetu i da vam to svedoče u životu ljudi iz srednjeg veka. Tako da to je ono što povezuje arheologiju sa, na primjer, prirodnim naukama.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
U svoju istraživačku laboratoriju uvele su nas mlade arheološkinje Jovana Krstić i Tamara Maksimović.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Gliste cerebalide koje žive u Severnom ledenom moru u blizini Grenlanda uginu od vrućine čim temperatura vode skoči na 6-7 stepeni.
Eko. imaš priliku da pomeriš granice. Uz MTS Top ponudu dobiješ i popust na tarifu i telefon na rate. Izaberi Alcatel 1S, Vivo Y70, OnePlus Nord C ili Super Combo u paketu. Huawei P40 Lite i MateBook D15. Plus, uz Iris Go aplikaciju gledaj filmove i serije do 6 meseci besplatno na svom telefonu. MTS, tvoj svet.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ. Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Eko.
Radio Beograd 1.
Korak ka nauci.
Šta je to? Gde je? Da li može? Čemu služi?
Pa mi moram u servis za radoznalo.
Servise, otvori se.
Branko Zimonović je sa nama sa idejom da nas povede u Kajperov pojas. Znači, do jednog udaljenog dela sunčevog sistema. Čime to ova oblast zaslužuje našu posebnu pažnju?
Pre svega, zaslužuje pažnju zbog toga što se o njoj malo zna, a svakako nije ni nezanimljiva, a pritom nije ni beznačajna u svom pojavnom obliku. To je izuzetno velika oblast iza Neptunove putanje. Dakle, Neptun je, kao što znamo, poslednja planeta u sunčevom sistemu, a iza njega, to je dakle u širokom i velikom prostoru iza Neptunove orbite, prostire se Kajperov pojas koji je ispunjen malim kometolikim telima koje nazivamo Kajperoidi. Naravno, neko će pomisliti i bit će u pravu ako pretpostavi da i Pluton spada u ova nebeska tela. Dakle, Pluton sam po sebi pripada porodici, bogatoj porodici Kajperoida.
Ta mala nebeska tela zovu se Kajperoidi. Da li to znači da ih ima samo tu i nigde drugde u sunčevom sistemu ili drugde u kosmosu, da su karakteristična samo za taj deo svemira?
Kajperoidi su vrlo specifični i svojstveni upravo tom delu sunčevog sistema, da kažemo dalekoj periferiji onoga što bismo nazvali unutrašnji deo sunčevog sistema, jer moramo voditi računa o tome da je sunčev sistem u širem smislu te reči mnogo veći. Pre svega, daleko iza Kajperovog pojasa prostire se, u ovom slučaju sad već prostorno, poput nekakve ljuske, veliki Ortov oblak. Njega nismo neposredno posvedočili, ali na posredan način vrlo pouzdano svedočimo o njegovom postojanju, čak negde naslućujemo i njegovu strukturu, ako ništa bar da popunjava prostor u obliku nekakve ljuske, sada već možemo govoriti i o složenoj ljusci. Ortov oblak jeste izvorište kometa, dakle on je ispunjen kometskim telima, ali i Kajperov pojas takođe je izvorište dugoperiodičnih kometa. Kajperov pojas, ili kako ga još znamo, Edgeworth Kajperov pojas, po ljudima koji su pretpostavili njegovo postojanje vrlo davno, tamo još u prvim decenijama i sredinom prošlog veka, su upravo pretpostavili njegovo postojanje na osnovu očekivanja koje su imali iz poznavanja evolucije sunčevog sistema. Dakle, nije čudo što se gusta i relativno, da kažemo, teška tela grupišu bliže suncu, dok su ona lakša tela dalje od njega. U ovom slučaju, Kajperoidi predstavljaju na neki način ostatke iz one materije s početka nastanka sunčevog sistema. Zbog toga su one i na mnogo načina važne i zanimljive astronomima, jer na osnovu njih možemo mnogo toga i da saznamo, jer su oni neuprljani ostaci manje više s početka sunčevog sistema, dakle možemo na osnovu njih govoriti i o tome kako izgleda sunčev sistem na svom početku. U tom smislu, Edgeworth Kajperov pojas ili Kajperov pojas možemo na neki način uslovno povezati i sa pojasom asteroida koji se nalazi unutar unutrašnjeg dela sunčevog sistema. Ali ta sličnost je samo u pojavnom obliku, oni se inače po sastavu veoma razliku, dok su asteroidi, za koje svi manje više znamo, kamenita i stenovite tela, dotle su kajperoidi ipak, da kažemo, sačinjeni od leda i naravno primesa nekih važnih gasova, elemenata koji pripadaju toj ranoj fazi nastavka sunčevog sistema. Unutar Kajperovog pojasa, kao u ostalom i u asteroidnom pojasu, kreće se veliko mnoštvo malih tela. Dakle, to su mala nepravilna tela koja nisu dostigla toliku veličinu da se pretvore u loptaste forme, loptaste oblike, kako bi, između ostalog, ispunila jedan od uslova koji je neophodan da bismo ih proglasili za planet. Ali u Kajperovom pojasu postoje takva tela koja su, da kažemo, ispunila uslov da steknu zvanje patuljaste planete, koja je prelazni, ili da kažemo neki, bar za sada gledano, kategorija između planete i malih, dakle, nepravilnih tela. U asteroidnom pojasu mi znamo za Cereru ili Ceres, koja pripada patuljastim planetima, ruku na srce, ona izvorno ne pripada asteroidnom pojasu, ona je u njega došla, ali svejedno njegov je član. U Kajperovom pojasu, međutim, imamo 4 patuljaste planete. Pored Plutona, koji je poznata patuljasta planeta, iza njega još postoje Haumea, Makemake i sad možemo uslovno i Eridu, odnosno Eris, uvrstiti u ovu grupu. Zašto podlačim uslovno? Pa zato što je struktura ne samo Kajperovog pojasa, nego danas već možemo govoriti o sunčevom sistemu u širem smislu, ali posebno u ovom slučaju, vrlo složena i zamršana i tu postoje neka preplitanja. Pa strogo uzev, Erida bi pripadala takozvanom rasejanom disku, ali ako ne bismo toliko strogo posmatrali na stvari, sasvim lepo bismo mogli i Eridu da uvrstimo ova, da kažemo, 4 transneptunske patuljaste planete. Uz naravno napomenu da i Neptunov veliki satelit Triton takođe pripada Kajperovom pojasu, on je vremenom zarobljen u Neptunovoj orbiti i, ako ćemo strogo govoreći, to je najveći Kajperoid. Posle njega, naravno, sad, evo, od 2013. godine, znamo da je ovaj Pluton najveći Kajperoid, u tom smislu je preuzeo primat od Erid. Mada i u tom pogledu treba biti oprezan, jer pitanje je kada budemo u prilici da još bolje i neposrednije osmotrimo Eridu, da li će se možda u tom pogledu stvari promeniti.
Astronomija. Ja tebi je da otkriješ svemir.
Šta stoji kao problem ispred nas kada govorimo o veličini ovako dalekih i malih tela? Pa upravo ta činjenica da mi o njihovoj veličini govorimo na osnovu njihovog sjaja. Dakle, ne merimo je, nego vršimo procenu veličine na osnovu onoga što znamo. I ti zaključci koje dobijamo su relativno grubi, što će reći da se te veličine kreću ili procene tih veličina kreću u relativno širokom rasponu. Eto, koliko smo samo iznenađenja imali sa Plutonom u misiji Novi Horizonti, a koji nam je tako reći najbliži od svih ovih tela. Tako da u tom smislu ne treba biti striktan i, ne znam, strog kada govorimo o ovim telima, bar evo kad su njihove fizičke veličine u pitanju. Kada smo već spomenuli Pluton i misiju Novi Horizonti, koja ga je istražila i otkrila nam taj neverovatni daleki svijet koji nam se prikazao u sasvim neočekivanom svetlu, i eto, još jednom nas podsjetio da onome o čemu ne znamo dovoljno zaista ne smemo da tvrdimo ništa, jer iznenađenja se uvek mogu pojaviti. Dakle, misija Novi Horizonti koja istražila Pluton već uveliko putuje ka jednom Kajperoidu, koga će također obići, istražiti i učiniti da mi ovaj daleki svijet krhotina, ovog puta, da kažemo, ledenih krhotina, upoznamo bolje i da na neki način svoju sliku o tom svijetu potpunimo nekim novim podacima, a samim tim da steknemo i neki bolji uvid u tu opštu sliku.
Na Kajperov pojas možemo da gledamo i kao na nekakav depo artefakata iz davne prošlosti sunčevog sistema. Koliko je savremena astronomija do sada uspela da zaviri u taj depo i šta očekuje da će tamo naći?
svakom slučaju uspela je da ga otkrije i da shvati njegovu ulogu i mesto u celoj toj slici. Ali ono što nam za sada izmiče, to je nedovoljno poznavanje tog sveta u ovom smislu o kome smo do sada govorili. I upravo će ovo istraživanje, kad govorimo o novim horizontima, ali i neka potonja, dakle u nekoj budućnosti, koja će biti u mogućnosti da osvetle taj svet, značajno doprineti ukupnoj slici, dakle doprinosu upoznavanja tog sveta koji nam je za sada prilično maglovit. Dakle, ono što znamo jesu važne činjenice, ali nisu dovoljno dobre da bismo na osnovu njih mogli sa sigurnošću da govorimo i o Kajperovom pojasu u nekom opštem smislu te reči, ali i o sunčevom sistemu kroz ono što Kajperov pojas sam po sebi nosi.
Astronomija. Nauka. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Šampioni među ljubiteljima toplote jesu račići koji naseljavaju topla slankasta jezera Arabijskog poluostrva. Već na temperaturi od 35 stepeni ozbiljno se smrzavaju, a sve ispod toga smrtonosno je za njih.
The scars are
6 nemogućih stvari pre ručka. Stvar 4.
Insekti nisu u stanju da lete dok se ne zagreju. Tako leptir Vanessa i na temperaturi oko 10 stepeni mora dobro da se namaše krilima da bi se za nekoliko trenutaka zagrejao do 35 stepeni. Za vreme letenja njegova telesna temperatura je kao i kod toplokrvnih životinja, 37.
Hemija za svaki dan.
Mogu li ja da budem hemičar?
Mogu li ja da budem hemičar?
Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja.
Ja.
Hoću ja.
Zašto da ne? Tomislav Tosti, demonstrator na Hemijskom fakultetu u Beogradu, spreman je da bude i vaš lični demonstrator i učitelj hemije.
Danas ćemo kokati kokice. Verovatno se pitate kakve veze ima kokanje kokica i hemija. To ćemo objasniti u toku oglada. Za početak važno je da znamo šta je idealan gas. Idealan gas je onaj gas u kome prilikom sudara molekula gasa ne dolazi do razmene energije, odnosno gde su sudari apsolutno elastični i svaki molekul nastavlja put u svom pravcu nepromenjen.
Zašto je važno da to znamo i kakve to veze ima s našim kokicama?
Važno je zbog toga što se i kokanje kokica može objasniti pomoću jednačine idealnog gasnog stanja, to jest PV jednako NRT, gde je P pritisak, V zapremina, N broj molova gasa, T temperatura, a R je konstanta, pa nju nećemo ni preterano objašnjavati.
To znači da dobro treba da razmislimo pre nego što odlučimo da jedemo kokice.
Ne, to samo znači da je hemija svuda oko nas i u nama. I neke najbanalnije stvari koje svakodnevno radimo se mogu objasniti uz pomoć hemije.
Dakle, prava hemija za svaki dan, pogotovo za hladne dane kad prijaju tople kokice.
Jeste. Da mi počnemo sa eksperimentom, pa onda dok budemo čekali da kokice počnu da se kokaju, mi ćemo objasniti šta se dešava. Za današnji ogled potreba nam je neko grejno telo, u principu rešo, ringla, šporeta, sasvim lepo rade posao. Čaša. Zato što radimo u laboratorijskim uslovima. Kad kokamo kokice kući, mi možemo da koristimo i šerpu. Zatim poklopac za čašu, pošto smo u laboratoriji, mi koristimo sahatno staklo. Kući, naravno, koristimo poklopac za šerpu. I, naravno, šta je još potrebno? Potreban je kukuruz kokičar. Ono što ćemo uraditi je, stavit ćemo kokičar u čašu. Čašu ćemo poklopiti sahatnim staklom i staviti da se greje. Kad kokamo kokice kući, mi obično stavimo i ulje i so. Ali u ovom slučaju nećemo da vas ne bi naveli na pogrešan zaključak. Da mislite da kapljice koje se oslobađaju gore su posledice prisustva ulja. Ne, ulje, kada ga dodamo, ima samo tu funkciju da svaku stranu zrna podjednako zagreva. Jer ovako kad grejemo zrno, ono se greje samo dole i onda čekamo da se desi efekat.
Dok čekamo da objasnimo tu komplikovanu hemiju koja stoji iza nedužnih kokica.
Rekli smo jednačina idealnog gasnog stanja glasi PV jednako NRT. To je jednačina sa 4 promenljive. Možemo da menjamo pritisak, zapreminu, broj molova ili temperaturu. Ukoliko dve promenljive držimo u konstantnoj vrednosti, druge dve imaju neke svoje odnose koje kod njih važe. Tako da, kad mi uzmemo zrno kukuruza za kokanje, ono je čvrsto, što znači obavijeno je nekom čvrstom opremom. Što znači da unutra se nalazi hranjivi sastojak i voda. Zagrevanjem ta voda će preći u gasovito agregatno stanje i ponašat će se kao gas. Međutim, pošto je oko zrna kokice čvrsta opna, mi imamo konstantan broj molova, to je, koji je jednak količini isparene vode koja je prešla u gasovito agregatno stanje i konstantnu zapreminu. tako da se nama trenutno menja samo pritisak i temperatura. A do čega dolazi? Povećanjem temperature mi povećavamo i kinetičku energiju. Tako da se molekuli gasa sve brže i brže kreću. Pošto se sve brže i brže kreću, oni se sudaraju međusobno, ali se sudaraju i sa zidovima suda. Kada udare u zid suda u kome se nalaze u ovom slučaju opnu, dolazi do prenošenja određene količine energije na opnu, što se ogleda u porastu pritiska. I naravno, pritisak će rasti sve dotle dok ne pukne opna. Kada pukne opna, onda će doći do naglog smanjenja pritiska u zrnu.
Evo, to se upravo dešava.
I dobit ćemo belu hranjivu materiju. Ta bela materija je u stvari posledica denaturacije proteina.
Evo, naše kokice su se užurbale.
I sasvim lepo pucketaju. Tako da, gore se nakupila voda, odnosno kada zrno pukne, voda u gasovitom agregatnom stanju, to je vodena para, isparava. Pošto je poklopac hladniji u odnosu na okolni deo čaše, dolazi do kondenzacije vode, odnosno prelaska vode iz gasovitog u tečno agregatnog stanja, tako da na našem poklopcu mi imamo kapljice vode. U trenutku kada pritisak poraste toliko da izazove pucanje opne, onda više nije konstantna zapremina, nego sad postaje konstantan pritisak. Pošto je pritisak u zrnu bio mnogo veći od atmosferskog, u trenutku pucanja dolazi do izjednačavanja atmosferskog pritiska sa pritiskom u zrnu. I zato dobijamo belu masu velike zapremine koja je posledica denaturacije proteina. Ovo je samo jedna od praktičnih primjena hemije. Ako sledeći put kad budete kokali kokice, ako se budete setili jednačine idealnog gasnog stanja, onda je naš ogled ostao u vašem pamćenju. PV jednako NRT.
Hemija za svaki dan.
Nauka. Ulazimo u slobodnu zonu.
Engleskom fizičaru, astronomu i matematičaru Isaacu Newtonu zasluge u nauci donele su titulu lorda. Ta čast obavezivala ga je da prisustvuje sednicama Doma lordova. I on je to prilježno činio punih 26 godina, ali nikada nije učestvovao u diskusijama. Kada je jednom iznenada zatražio reč, prisutni su s pažnjom i zanimanjem jedva čekali da uvaženi naučnik progovori i on im se dostojanstveno obratio.
Gospodo, zamolio bih vas da zatvorite prozor. Veoma mi je hladno.
Slobodna zona.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Pojedinačno, pčele ne mogu da održavaju telesnu temperaturu. Ali pčelinja porodica samostalni je toplokrvni organizam koji, za razliku od drugih insekata, ne spava kada nastupe hladnoće. Sve pčele sklupčaju se oko matice u veliku zbijenu loptu. One bliže matici intenzivnije se hrane i sagorevajući mnogo visokokaloričnog meda emituju veliku količinu toplote. Pčele spoljašnjih slojeva greju se na toj toploti i štite ostale. Kada ne mogu više da se smrzavaju, proguraju se unutra ogoljavajući sloj saplemenica koje su do tada štitile. U tom jednoličnom kretanju ovaj zimski klub provede najhladniji deo godine i pojede više kilograma meda.
bacaš me konstantno u šir. Ne gledaj me tako, please. Ne mogu da pratim to. Nisam dobro zdravstvena. Ne znam gde udaram. Sa senkom se sudaram. Ne mogu da shvatim to. Nisam dobro zdravstvena. Kako da mirujem, kad se ne smirujem, pa da.
Po jutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, pero.
Ne izlazim dok je tu taj oštrokljuni.
Ali pero, to je samo pile.
Oštrokljuni je oštrokljuni, makar bio i žutokljunac.
Izvini, pile. Pere ponekad pravi namćor.
A ne, brini, odavno sam imun i na gore.
Šta? Šta si?
Imun sam, stekao sam otpornost.
Kako to, molit ću lepo?
Priznajem, slučajno. Desilo se da je Louis Pasteur pošao na odmor i zadužio...
Čekaj, ona je Louis Pasteur.
A ti kao znaš tog Louis Pasteura?
Ma, sigurno zna. Svako je čuo za Pasteura. Bio je mikrobiolog i hemičar. Eksperimentalno je dokazao da bakterije mogu da izazovu bolesti. Pronašao je način zaštite namirnica koji je po njemu nazvan pasterizacija. Postavio je osnove imunologije tako što je unapredio metode vakcinacije i pronašao je vakcinu protiv besnila.
Ej, polako. Ne reče nam kako si to postao otporan.
Pa eto, kad je Pasteur otputovao, pomoćniku je zadao da nama pilićima da jednu bakterijsku kulturu sa kojom su radili.
Da vas zarazi.
Pa da. To je bio naš zadatak u eksperimentu. Međutim, momak je sam sebi dao slobodno, pa je zaboravio. Kad se vratio, pokušao je brže bolje da nas zarazi onom davno pripremljenom kulturom. Ali ona je bila toliko slaba da smo se jedva malo razboleli. Da bi se izvukao, pokušao je ponovo svežom kulturom. Mi to tek nismo osjetili. Dok se on jeo zbog greške, Pasteur je bio oduševljen. Shvatio je da smo postali imuni na bakteriju čiju smo infekciju tokom prvog eksperimenta preboleli. Nastavio je sa ogledima i ovim namjerno oslabljenim izazivačima bolesti dao je ime vakcine. Eto, to je priča o mojoj imunosti.
I bre, Pile, pa ti si zamorče.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Toplokrvne životinje smislile su mnogo načina da spreče smrzavanje. Čim temperatura vazduha počne da opada, krvni sudovi u koži se skupljaju. Ona postaje hladna i ispušta manje toplote. Dlake i perje kostreše se i zadržavaju vazduh. A posle vakuuma, nepokretni vazduh je najbolji toplotni izolator. Sledeća faza zaštite jeste drhtavica, koja znatno doprinosi proizvodnji toplote. Navika da se kostrešenjem brane od hladnoće zadržala se i kod čoveka, s ono malo dlačica što nam ih je evolucija ostavila. Nažalost, od toga nam nije manje hladno.
Nastavite da koračate ka nauci i uživajte. Prijatno.